У эфіры «Свабода» ў Мінску сёмая раніцы ў пражскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. 15 чэрвеня ў Мінску і па ўсёй краіне прайшла акцыя, ініцыяваная суполкай «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку на сайце УКантакце. Удзельнікамі акцыі салідарнасці сталі тысячы людзей. Апрача як у Мінску, людзі сабраліся таксама ў Берасці, Віцебску, Гомелі, Горадні, Магілёве, Баранавічах, Барысаве, Воршы, Салігорску, Бабруйску, Мазыры, Маладэчне, Полацку, Слуцку, Вялейцы, Жодзіне, Лідзе і Кобрыне. Удзельнікі сацыяльных сетак заклікаюць людзей, у прыватнасці жыхароў Мінску, выходзіць што серады на прагулянку па цэнтральнай плошчы гораду без палітычных лёзунгаў ды сімболікі. Такім чынам людзі маюць прадэманстраваць адзін аднаму сапраўдную колькасць актыўных апанентаў беларускіх уладаў. Афіцыйны Мінск адмоўна паставіўся да згаданай акцыі. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган правёў перамовы з паслом сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Мяркуецца, што Стамбул спрабуе пераканаць афіцыйны Дамаск спыніць крывавыя рэпрэсіі супраць апазіцыі. Перамовы доўжыліся 3 гадзіны і завяршыліся без паведамленняў для прэсы. Адначасова сырыйскі ўрад заклікаў цікачоў, якія, ратуючыся ад баёў, пакінулі горад Джыср-эш-Шугур, вярнуцца дадому. Названы горад стаў адным з цэнтраў пратэсту супраць рэжыму прэзідэнта Асада. На гэтым тыдні ўрад правёў вайсковую аперацыю па яго захопе. Сведкі гавораць, што салдаты праводзяць у наваколлі ператрусы і арышты, рабуюць і спальваюць дамы. Турэцкія ўлады паведамляюць, што цяпер на іх тэрыторыі знаходзіцца 8,5 тысяч сырыйскіх уцекачоў. Прэзідэнты Расіі і Кітаю правядуць сёння двухбаковыя перамовы ў Маскве. На парадку дня пытанні гандлю і пастаўкі расійскіх энергарэсурсаў у КНР. Напярэдадні абодва лідары ўзялі ўдзел у юбілейным саміце Шанхайскай арганізацыі супрацы ў Астане. ШАС была заснаваная ў 2001 годзе як процівага НАТА. У новы блок увайшлі Казахстан, Кіргістан, Кітай, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Афганістан, Іран і Пакістан маюць статус назіральнікаў. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгій Папандрэу заклікаў сфармаваць урад нацыянальнай еднасці, каб забяспечыць падтрымку пакету захадаў, прыняцце якіх патрабуе ад краіны ў развяз і міжнародны валютны фонд. Галоўнае патрабаванне для выдзялення фінансавай дапамогі – барацьба з дэфіцытам бюджэту. Раней у сераду падчас шматтысячных дэманстрацый у Грэцыі адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Пратэстоўцы закідвалі паліцыю камянямі і бутэлькамі, паліцыя ўжыла слезацечны газ. Дэманстранты спрабавалі заблякаваць доступ дэпутатам да парламенту, а таксама закідалі апельсінамі картэж прэм'ер-міністра Папандрэу, які накіроўваўся на сустрэчу з прэзідэнтам. Калі цяперашняя сесія ўкраінскага парламенту прыме пенсійную рэформу, Міжнародны валютны фонд можа прыняць станоўчае рашэнне пра аднаўленне фінансавання ўкраіны. Пра гэта заявіў у сераду журналістам віцэ-прэм'ер ураду Сергей Тыгіпка. Ён дадаў, што ў сувязі з паўзаю фінансаванні два траншы праграмы могуць быць аб'яднаныя, што дазволіць папоўніць фінансавыя рэзервы ўкраінскага нацбанку. Абвешчаны на сёння страйк стаў прычынай адмены юбілейнага прыёму чэшскага прэзідэнта Вацлава Клауса. На сёння на пражскім градзе быў запланаваны ўрачысты прыём з нагоды 70-годдзя чэшскага кіраўніка. Сёння чэшскія прафсаюзы спынілі рух транспарту ў асноўных гарадах краіны.